Godt. Velkommen til åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Velkommen til udlændingeministeren, og velkommen til jer, der følger med på TV. Vi behandler samrådsspørgsmål AD, der handler om udvisning af flygtninge fra Afghanistan. Spørgsmålet er stillet af Rosa Lund fra Enhedslisten. Jeg giver nu ordet til spørgeren for at motivere. Værsgo.
Tak for det. Hvem der skal have lov til at være i Danmark, og hvem der ikke skal have lov til at være i Danmark, det er nok noget, som vi kunne bruge både resten af dagen, men også resten af vores tid i Folketinget på at diskutere. Jeg har dog en idé om, at både ministeren og jeg er enige om, at man ikke kan sende mennesker ud af landet, hvis man ved, at man sender dem direkte ned til tortur eller til døden. Og at vi har en fælles forståelse for, at vi kan udsende mennesker uden lovligt ophold i Danmark, jamen så skal det land, vi udsender til, jo være betragtet som sikkert at vende tilbage til. Og når man så kigger på Afghanistan, så kan man jo konstatere en meget stor forskel på, hvad ministeren betragter som et sikkert sted, eller i hvert fald de organer, som ministeren er chef for, betragter som et sikkert sted, og hvad størstedelen af dem, der ved bare en lille smule om Afghanistan, betragter som et sikkert sted. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Afghanistan har været en krigszone i årtier, og at mennesker er blevet udsat for systematiske, som også egentlig tilfældige overgreb kontinuerligt. Og dem, der kommer med tilbagevendt fra Europa, er jo særligt udsatte. Og jeg må sige, at jeg synes, man har en lille smule skyklapper på, hvis man tænkte, at Afghanistan var et stille og roligt fredeligt sted, også inden at Kabul faldt. Og derfor så undrer vi os i Enhedslisten over, at man har fortsat med at lave tvangsudvisninger og sende afviste asylansøgere tilbage til Afghanistan. Når vi har fået veldokumenteret, set i veldokumenterede artikler fra blandt andet BT, at mennesker bliver udsendt til tortur. Og det vil vi egentlig bare helt stille og roligt gerne have en forklaring på, og derfor har vi indkaldt ministeren til samråd i dag.
Så det er ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak, og tak til formanden for velkomsten og til spørgeren for at stille de tre samrådsspørgsmål. Det er jo nogle spørgsmål, der handler om udsendelser til Afghanistan og forholdene for de afghanere, som har fået en endelig afgørelse om, at de ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Jeg vil godt starte med at redegøre ganske kort for de overordnede juridiske rammer for den asylretlige vurdering af sikkerhedssituationen i de lande, vi har asylansøgere fra, for eksempel Afghanistan, herunder hvem der foretager den vurdering. Som jeg har nævnt flere gange i andre sammenhænge, er det ifølge loven ikke mig som minister, der tager stilling til, om det er sikkert for asylansøgere at vende tilbage til de lande, de kommer fra. Systemet i Danmark, lovgivningen, forklarer, at det først er Udlændingestyrelsen, og herefter det uafhængige flygtningenævn, hvor der sidder en dommer for bordenden, der vurderer, om man kan sendes tilbage til sit hjemland. Både styrelsen og nævnet træffer deres afgørelser i overensstemmelse med dansk lovgivning og vores internationale forpligtelser. De foretager en konkret og individuel vurdering, som det hedder, i hver eneste sag. Og jeg har fuld tillid til deres vurderinger. Og som jeg har understreget mange gange før, så hverken kan, skal eller vil jeg blande mig i myndighedernes faglige vurderinger. Flygtningenævnet har oplyst, at man følger udviklingen i Afghanistan nøje, og at Flygtningenævnets koordinationsudvalg i mange år har drøftet udviklingen som et fast punkt på dagsordenen på deres ordinære møder. Og jeg kan også forstå på Flygtningenævnet, at den generelle udvikling i Afghanistan ifølge de foreliggende baggrundsoplysninger indtil august 2021 ikke var en sådan karakter, at der efter nævnets opfattelse var grundlag for, at nævnet skulle berostille sager og genoptage behandlingen af allerede afgjorte sager. Flygtningenævnets koordinationsudvalg valgte at afholde et ekstraordinært møde den 16. august for at drøfte situationen i Afghanistan. Og her besluttede de at berostille behandlingen af de sager, hvor forholdene i Afghanistan har en betydning for sagens afgørelse. Det gør udvalget, fordi der er usikkerhed om sikkerhedssituationen i Afghanistan og usikkerhed om, hvordan Taliban vil agere. Derudover så besluttede koordinationsudvalget også at udsætte udrejsefristen for afghanere i udsættelsesposition. Det betyder i praksis, at det midlertidigt ikke påviler de pågældende at udrejse. Udlændingsstyrelsen har i forlængelse af det også besluttet at berostille deres sager, hvor forholdene i Afghanistan har betydning for deres afgørelse. Flygtningenævnets endelige afgørelse om blandt andet afslag på asyl indeholder også en afgørelse om, hvorvidt udlændingen kan udsendes tvangsmæssigt, hvis den pågældende ikke udrejser frivilligt. I den vurdering indgår de samme kriterier, som indgår ved afgørelsen af, om en ansøger kan anerkendes som flygtning. Når flygtningenævnet stadfester et afslag på asyl, så træffer nævnet derfor i praksis en samtidig afgørelse om både beskyttelsesbehov og udsendelse. Derudover indeholder en sådan afgørelse en udrejsefrist, altså en dato. Udrejser udlændingen ikke frivilligt inden udrejsefristens udløb, så påhviler det Hjemrejsestyrelsen, det kan være med bistand fra politiet, at effektuere flygtningenævnets afgørelse om udsendelse. Udsendelse med Hjemrejsestyrelsens bistand vil almindeligvis indebære en række yderligere sagsskridt, som gør, at der under normale omstændigheder derfor vil gå en vis periode fra nævnet har truffet deres afgørelse og til udsendelsen rent faktisk effektueres. Hjemrejsestyrelsen er altså en effektuerende myndighed på udsendelsesafgørelser, der er truffet af flygtningenævnet og andre. Og det tilkommer ikke mig som minister at stille spørgsmålstegn ved de afgørelser, der ligger til grund for udsendelsen. Det gælder uanset om det er nævnet, altså flygtningenævnet, om det er udlændingenævnet, eller om det er en domstol, der har truffet afgørelse om udsendelse. Så spørger Rosa Lund, om jeg vil redegøre for, hvordan udsendelser til Afghanistan har fundet sted det seneste halvår. Jeg kan oplyse, at det dansk-afghanske udsendelsessamarbejde er reguleret i en trepartsaftale fra 2014 mellem Danmark, Afghanistan og FN's flygtningeorganisation, den hedder UNHCR. Aftalen indebærer blandt andet, at alle udsendte til Afghanistan, det vil sige både frivilligt hjemrejste og tvangsudsendte, fremstilles på den afghanske grænse i forbindelse med udsendelsen, og grænse kan også her være i lufthavnen. Det betyder, at de danske myndigheder formelder de enkelte hjemrejser til de afghanske myndigheder, men ikke skal sørge for udstedelse af rejsedokumenter forud for rejsen. Det betyder også, at både frivillige og tvangsmæssige udsendelser til Afghanistan er ledsagede. Som jeg allerede skriftligt har orienteret udvalget om, så modtog Danmark EU-kommissionen og andre EU-medlemsstater den 8. juli en orientering fra det afghanske udenrigsministerium om, at man havde besluttet at indføre et 3 måneder langt midlertidigt stop for modtagelse af personer, der udsendes tvangsmæssigt. Efter dialog på embedsmandsniveau med de afghanske myndigheder om baggrunden for den afghanske regeringsbeslutning, så tog vi den afghanske beslutning til efterretning. Den seneste tvangsmæssige udsendelse, Danmark har gennemført, fandt sted den 5. juli, altså den 5. i 7. Så det var altså forud for den afghanske beslutning om midlertidigt at suspendere tvangsudsendelser. Senere i juli fandt 2 frivillige hjemrejser sted. Den seneste af dem var den 26. juli 2021. Som allerede nævnt, så besluttede flygtningenævnet den 16. august at udsætte udrejsefristen for afghanske afviste asylansøgere i udsendelsespositioner. Og de besluttede også, at de ville screene de pågældende sager. Og det har indtil videre medført, at flygtningenævnet har besluttet at genoptage 15 sager til fornyet behandling. Derudover så resterer en gennemgang af ca. 40 afgjorte sager. Som udvalget eller spørgeren også peger på, så gør flygtningenævnets vurdering det relevant at se på, hvordan vi stiller os i forhold til udsendelse af personer til Afghanistan, der aktuelt er i udsendelsesposition og er indkvarteret på udrejsecentre. Så længe de afviste asylansøgers udrejsefrist er udsat, så er deres udsendelsessag i praksis også sat i bero. Men jeg kan ikke afvise, at der vil være nogen, som efter screeningen, altså flygtningenævnets screening, vil få opretholdt den oprindelige asylafgørelse, og dermed vil det på ny påvile dem at udrejse af Danmark. Men der er vi altså ikke nu. Jeg vil da godt understrege, at der her og nu i praksis hverken gennemføres tvangsmæssige eller frivillige udsendelser til Afghanistan. Der er simpelthen for mange usikkerhedselementer. Det skyldes blandt andet, at det er usikkert, om Taliban kommer til at indtræde som part i den trepartsaftale, vi har med Afghanistan, eller havde med Afghanistan og FN's flygtningeorganisation. Og det er også usikkert, hvad den danske tilgang til et Afghanistan styret af Taliban skal være. Jeg kan derfor heller ikke i dag sige noget om, hvorvidt tvangsmæssige udsendelser på den længere bane i praksis kan gennemføres. I mellemtiden vil afghanere uden lovligt ophold som udgangspunkt fortsat være indkvarteret på udrejsecentre i Danmark. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt regeringen agter at tage et ansvar for de mennesker, der er udsendt til Afghanistan fra Danmark, så vil jeg godt slå fast, at det jo er flygtningenævnet, der træffer afgørelser om en udlændings beskyttelsesbehov og om, hvorvidt den pågældende kan udsendes. For så vidt angår anmodninger om genoptagelse fra udlændinge, der ikke længere opholder sig i landet, anser flygtningenævnet som alt overvejende udgangspunkt en asylsag for afsluttet, når ansøgeren udrejser eller udsendes af landet. Det er nemlig en betingelse for asyl efter udlændingeloven, at ansøgeren befinder sig her i Danmark. Hvis omstændighederne helt undtagelsesvis giver anledning til det, så vil flygtningenævnet, uanset om udlændingen fortsat opholder sig i sit hjemland, dog kunne genoptage behandlingen af en sag vedrørende en udrejst eller udsendt udlænding. Jeg er opmærksom på, at jeg også er anmodet om at redegøre for en række konkrete udsendelsessager, og jeg er glad for, at vi har kunne aftale med spørger, at udvalget vil modtage en skriftlig og fortrolig orientering her om efter samrådet, så vi kan gennemføre det her samråd åbent. Men det vil altså komme på skrift umiddelbart efter samrådet. Men tak for ordet.
Godt. Inden vi går til spørgerunderne, så får spørgeren mulighed for en replik. Værsgo.
Tak for det. Ministeren kan tage det helt roligt. Jeg er udlændingeordfører. Jeg ved udmærket godt, hvordan reglerne er og hvordan systemet er. Det er ikke derfor, jeg har indkaldt et samråd for at få det forklaret. Så har vi ligesom det på plads, synes jeg. Når ministeren siger, at, og det er også klar over, at man jo har fået et brev fra 8. juli, hvor afghanerne beder om, at man berosætter hjemsendelser. Hvordan kan det så være, at man alligevel laver en frivillig hjemsendelse? Såkaldt frivillig, tror jeg, jeg vil kalde det, men lad os bare kalde det frivillig tilbagesendelse den 26. juli.
Godt, så er det ministeren.
Tak. Det brev, vi får fra den afghanske regering, skriver, at de har besluttet ikke at gennemføre tvangsmæssige udsendelser. Danmark havde planlagt en udsendelse af 3 personer den 26. 2 frivilligt og 1 med tvang. Og det er jo mennesker, der var i udsendelsesposition i Danmark, og hvor flygtningenævnet har truffet afgørelse om, at de skulle udsendes. På embedsmandsniveau kontakter vi så den afghanske regering med de kontakter, som vi har opbygget igennem nogle år, som har været gode og pålidelige folk at arbejde sammen med. Og de siger, at beslutningen handler om folk, der udsendes med tvang. Det er fortsat muligt for folk frivilligt at indrejse i Afghanistan. Og det får så den betydning, at den tvangsmæssige udsendelse, der var planlagt, den bliver droppet. En af de to, der ønskede at udrejse frivilligt, en af de to sager blev genoptaget, og den sidste frivillige udrejse blev så gennemført. Og det ser jeg faktisk ikke noget politisk problem i, men for os var det vigtigt at have den dialog med den afghanske regering om, hvordan vi præcis kunne forstå det brev, de havde sendt, for os at kunne planlægge de udsendelser, vi havde på vej.
Godt, så går vi til spørgerunderne. Jeg tager 1-2 spørgere af gangen, og den første er Sikandar Siddiq.
Ja, navnet udtales Sikandar Siddiq. Så har vi lige det på plads. Tak til formanden for ordet. Tak til ministeren. Se, hele den her sag er jo dybt tragisk, udover at det er, jeg vil sige, dybt pinligt, og virkelig giver anledning til evaluering af, hvordan et talibanstyre, som vi har bekæmpet i så mange år, i 20 år, pludselig overrumpler hele den vestlige verden og vinder magten i Afghanistan. Det kan vi snakke længe om, og det tror jeg også, der bliver snakket længe om. Det, jeg synes, der gør sagen her problematisk for ministeren, det er, at det er jo ikke sådan, så man ikke har vidst, at Taliban er på fremmarch. Vi ved for eksempel fra vores oberst på landjorden i Kabul, som ugentligt rapporterer til FE. Så regeringen har vidst, at allerede for eksempel den 16. juni, siger vores oberst på landjorden, at flere provinser falder i hænderne på Taliban, og lige om lidt er Kabul isoleret. Vi ved, at FE's risikovurdering fra december 2020, der bliver der også advaret mod, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, at den afghanske regering ikke vil kunne opretholde kampen mod Taliban, når de internationale styrker forlod landet. Flere Afghanistan-eksperter advarer allerede i 2020 om, at Taliban er på fremvej. Så vi vidste lang tid i forvejen, at Taliban er ved at tage magten. De bliver i hvert fald mere og mere indflydelsesrige. De råber om flere og flere steder. Og derfor synes jeg jo selvfølgelig, det er problematisk, at man så i 2021 sender mennesker tilbage frivilligt, ufrivilligt. Så mit konkrete spørgsmål til ministeren her i starten af samrådet lyder: vil ministeren bekræfte, at en eller flere af de tilbagesendte i 2021 tidligere er flygtet fra Afghanistan på grund af Taliban? Spørgsmål nummer et. Spørgsmål nummer to. Mener ministeren, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser? Her tænker jeg særligt på Flygtningekonventionens artikel 33 og Europæiske Menneskerettighedskonvention om at garantere, at afviste asylansøgere ikke får sine basale menneskerettigheder krænket eller bliver udsat for fare ved tilbagesendelse, når der tale om mennesker, der er flygtet fra Taliban, som sættes tilbage til et land, hvor Taliban var på hastig fremmarch. Jeg tænker, at der bliver tid til flere spørgsmål, så jeg vil afslutte min kommentar og spørgsmål her i første omgang.
Godt, så er det ministeren.
Tak til Sikandar Siddique for to spørgsmål. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg er jo enig i, at situationen er dybt tragisk. Og det er da en god jysk underdrivelse fra Fri Grønne, at det giver anledning til evaluering. Mildest talt, må man sige. Ikke bare i Danmark, men jo hele den alliance, som i 20 år har været i Afghanistan. Så bliver der spurgt konkret til, om jeg ønsker at leve op til de konventioner, som vi har tiltrådt herunder FN's konvention for flygtninge, altså flygtningekonventionen, for de mennesker, der er på flugt fra Taliban og Afghanistan. Og det kan jeg svare meget kort på, ja. Det mener jeg ikke, der kan svares anderledes på. Altså dels fordi jeg politisk mener, at vi skal leve op til de konventioner, dels fordi vi er juridisk bundet af det. Og hvis jeg skal få et tredje argument til, så er vi også politisk bundet af det, af det forståelsespapir, som danner hele grundlaget for regeringens dannelse. Så bliver jeg spurgt, om jeg vil bekræfte, at en eller flere af de mennesker, der er udsendt til Afghanistan, er flygtet fra Taliban. Jeg kan i hvert fald bekræfte, at en eller flere af de mennesker, der er udsendt, har søgt om asyl i Danmark med det asylmotiv, at de er på flugt fra Taliban. Men det, som udlændingemyndighederne foretager, er jo en asylretlig vurdering af, om vi også i en konventionsmæssig forstand og i forhold henhold til dansk lovgivning kan betragte dem som flygtninge. I Danmark er det jo ikke noget, man sådan kan påberåbe sig, og så er man nødvendigvis flygtning. Det er jo noget, at der er nødt til at foretages en uafhængig vurdering af. Og når de har kunnet udsende, så er det fordi myndighederne ikke har vurderet, at de kunne betragtes som flygtninge.
Godt, så er det Rosa Lund.
Ja, tak for det. Flere af de her sager, som der er tale om her, der er afgørelsen jo 2-3 år gamle. Og situationen i Afghanistan er jo sådan, at den hver dag udvikler sig til det værre. Og sådan har det jo egentlig været i mange år. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, om ministeren har sikret, at der ikke er nogen af de her afgørelser, eller de her udsendelser, der er sket på baggrund af forældede afgørelser. Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, og det er ikke en invitation til ministeren til at forklare reglerne en gang til, fordi jeg er udmærket godt klar over, hvordan det hænger sammen. Det er jo nævnet, der træffer afgørelserne, men ministeren er jo øverst ansvarlig for, at myndighederne ikke udsender til tortur. Så hvordan forholder ministeren sig så til den situation nu, at vi faktisk har udvist til tortur? Så det er de to spørgsmål. Er det sikret, at det ikke er sket på baggrund af forældede oplysninger? Og jeg vil gerne bede ministeren om at forholde sig til, at vi står i en situation, hvor Danmark nu har udsendt mennesker til tortur.
Ministeren?
Det er rigtigt, at nogle af de afslag på asyl, der er givet i flygtningenævnet, er jo efterhånden nogle måneder og for nogens vedkommende nogle år gamle, når udsendelsen kan effektueres. Der er desværre nogen, der er i udsendelsesposition i rigtig lang tid i Danmark. Og derfor er der også indarbejdet en praksis, hvor at Hjemrejsestyrelsen, inden de effektuerer en udsendelse, også har det, man kalder en ringe- eller en skriverunde, hvor man blandt andet kontakter flygtningenævnet for at sikre sig, at sagen ikke er blevet, altså at for eksempel at udlændingens advokat ikke har bedt om at få sagen genoptaget, eller at der ikke er nogen nye oplysninger, som gør, at sagen skal tages om. Det betyder ikke, at der bliver foretaget en ny asylretlig vurdering, men det betyder, at der i forbindelse med den ringerunde, bliver det kaldt, en gang imellem er nogen, der siger, hov, der er sket noget siden sidst, I bliver nødt til at udskyde udsendelsen. Og det er selvfølgelig en ringerunde, der foregår. Det behøves ikke, det er ikke nødvendigvis dagen før udsendelsen, men det er sådan i tiden op til udsendelsen. Og så vil jeg også sige, at det er rigtigt, jeg er den politiske ansvarlig for Hjemrejsestyrelsens arbejde, som har til opgave at effektuere de afgørelser, der bliver truffet af flygtningenævnet. Men jeg er ikke politisk ansvarlig for flygtningenævnets arbejde og deres afgørelser. Det er jo af mig uafhængigt, hvad de foretager sig. Og min opgave er at sikre, at Hjemrejsestyrelsen har lavet deres arbejde, det vil sige, når der er truffet en afgørelse, at de så effektuerer den effektivt og med værdighed. Og det gentager jeg igen og igen til direktionen, når jeg mødes med dem. Vi vil gerne have afvist asylansøger udsendt af landet. Vi vil gerne have, at det foregår så effektivt som muligt, og så værdigt som muligt, og selvfølgelig inden for lovens rammer. Og jeg er ikke vidne om, at Hjemrejsestyrelsen har gennemført udsendelser i strid med de afgørelser, der er truffet af flygtningenævnet. For så ville jeg nemlig være enig, så havde jeg et politisk problem.
Sikander Siddiq.
Tak. Jamen så. Så forstår jeg slet ikke, hvorfor det er, at man sender folk tilbage. Hvis ministeren kan bekræfte, at der er minimum af en eller flere, som har givet, hvis motivation om at søge asyl var, at man er flygtet fra Taliban, altså, så forstår jeg slet ikke, hvordan man kan sende folk tilbage til Taliban. Altså, det forstår jeg på ingen måde. Vi har lige brugt 20 år på at bekæmpe deres menneskesyn, 20 år på at bekæmpe deres måde de behandlede folk på, måde de straffede folk på, og så sendte det tilbage. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det andet spørgsmål, som jeg stillede, som jeg lige vil vende tilbage til, det var ikke, om ministeren mener, man skal leve op til konventionerne. Det var, om ministeren mener, at Danmark har levet op til sine forpligtelser. Her tænker jeg på flygtningekonventionens artikel 33, ved at sende folk tilbage. Det var spørgsmålet. Der er forskel. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren om, at den 5. august, da det stod klart, at Afghanistan var destabiliseret og ville falde i hænderne på Taliban. Jeg mener, man skulle ikke, det kunne alle jo forudse, og det tænker jeg også, at ministeriet og ministerne har kun forudse. Men der er udlændingeministeren medunderskriver på et brev til EU-kommissionen om at presse Afghanistans regering til at fortsætte at modtage tilbage sendte. Det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren redegør for. Altså, vil ministeren redegøre for, hvordan han den 5. august stadig fandt det forsvarligt at tilbagesende mennesker til Afghanistan, mens det stod klart, at Taliban var på vej til at overtage magten med landet? Det kunne jeg godt tænke mig at få ministerens bud på. Tak.
Ministeren?
Til det første, Sikandar Siddiq siger, at han ikke forstår, at hvis folk har haft som asylmotiv at være på flugt fra Taliban, hvordan at man så alligevel kan have dem i udsendelsesposition og også gennemføre en udsendelse. Jamen for mig er det sindssygt vigtigt, at vi i de her sager, som handler om noget så afgørende som folks liv, at vi virkelig holder tungen lige i munden. Og det afgørende er ikke, hvad folks asylmotiv er. Det afgørende er, hvorvidt myndighederne vurderer, at de på baggrund af det asylmotiv faktisk har et behov for beskyttelse. Og alle de mennesker, der har været i udsendelsesposition, de har af to uafhængige myndigheder i sidste ende, flygtningenævnet med en dommer for bordenden, fået vurderet, at de har ikke behov for beskyttelse. Det er selvfølgelig helt relevant, hvad folks asylmotiv er, men det er ikke det afgørende for, hvorvidt der kan udsendes noget. Det er afgørende, det er den afgørelse, der er truffet. Det er den ene ting. Det andet er, har vi overholdt flygtningekonventionens artikel 33. Det er den, der handler om, at vi ikke må udsende folk til forfølgelse. Og det er jo måske nok den vigtigste paragraf, der overhovedet er af de mange hundredvis af paragrafer, man kigger på i Udlændingeministeriets daglige arbejde. Og til det vil jeg sige, at alt, hvad vi foretager os på det her område, handler om at undgå, at folk bliver sendt tilbage til forfølgelse og tortur. Og alle afgørelser bliver truffet med det forsigtighedsprincip, at vi ikke skal sende folk hjem til tortur og forfølgelse. Og siden vi fik udlændingeloven i 83, er der blevet truffet 10.000 vis af afgørelser på det her område. Og det er jo altid af folk, der forsøger virkelig både at lytte til, hvad folk siger, indhente beviser og oplyse sagen så godt som overhovedet muligt, før der bliver truffet en afgørelse. Og hvis der er nogen, der mener, at flygtningekonventionen er overtrådt, så er der heldigvis også retsinstanser, der kan afgøre det. Og det sker jo en sjælden gang imellem, at Danmark ved en international domstol får en dom imod sig. Jeg kan ikke sidst huske, jeg kan ikke komme i tanker om en eneste eksempel på, at vi har overtrådt den her artikel 33. Der kan være andre konventioner, eller undskyld, bestemmelser i konventionerne, hvor vi får en dom imod os. Det kan man jo også se af dagspressen, at det sker jo en gang imellem. Men den her artikel 33, så vidt jeg husker, har der ikke været et eneste dom imod Danmark. Hvis der har været det, så vil jeg gerne lige vende skriftligt tilbage, men i hvert fald ikke i min tid. Det vil jeg gå og huske, hvis det var i min tid som minister. Det er rigtigt, at jeg sammen med en række andre europæiske ministre, blandt andet den tyske, den hollandske og den østrigske, skrev et brev til EU-kommissionen, hvor jeg dels opfordrede til, at vi fik gang i nødhjælpen til området omkring Afghanistan, dels nogle andre ting, men også opfordret til, at man fik i gang sat en dialog med Afghanistans regering om, hvornår vi så kunne komme i gang med udsendelser til Afghanistan. Fordi Afghanistans regering havde truffet den her beslutning om, at de ikke ville modtage tvangsudsendte. Og min position på det her spørgsmål er rimelig enkelt. Helt ind til flygtningenævnet træffer deres afgørelse eller deres beslutning den 16. august, der anser jeg det for min opgave at sørge for dem, der er i udsendelsesposition, de bliver udsendt. I det øjeblik, at de beslutter sig for at udskyde de her udrejsefrister, det vil sige de facto beslutte sig for, at de her mennesker ikke skal udsendes, jamen så trykker vi selvfølgelig på den store pauseknap, og så bliver der ikke udsendt folk. Men det er ikke en beslutning, jeg træffer uafhængigt af det, som flygtningenævnet foretager sig. Det er fuldstændig afgørende, hvad de beslutter. De har holdt et møde sidenhen den 16. september og besluttet sig for at forlænge de beslutninger, de træffede den 16. august. Og det betyder jo så bare, så udlændingemyndighedernes arbejde bare udskudt i endnu længere tid. Fordi det eneste hjemrejsestyrelsen, eller det som hjemrejsestyrelsen skal, det er at effektuere de afgørelser, de træffer i flygtningenævnet. Og lige så længe de har trykket på pauseknappen, jamen så er udsendelsesarbejdet også sat på pause. Men ikke før det.
Rosalund?
Altså, så vil jeg gerne så prøve at spørge ind til de her ringerunder, som ministeren nævner, som der sker i tiden op til udsendelse, hvor man lige tjekker lidt op på tingene. Eller gør man det? Fordi mig bekendt, så bliver der ikke lavet en ny asylvurdering i de her ringerunder. Mig bekendt, så går man ikke ind og kigger på det sikkerhedsmæssige i de her ringerunder. Mig bekendt, så er det sådan, og det kan ministeren jo be eller afkræfte. Det er trods alt ministeren, der er tættest på systemet. Så er det sådan, at man i de her ringerunder går ind og ser, om der er sket noget nyt i sagen. Altså om for eksempel en asylansøger skulle være blevet gravid, eller at der kan være nogle andre blevet syg, der kan være nogle andre forhold, der har ændret sig. Så i virkeligheden vil jeg gerne have ministeren til at svare på, i de her ringerunder, bliver der så lavet en ny asylvurdering, og bliver det set den sikkerhedsmæssige situation undersøgt?
Ministeren?
Bare lige for det første, det kan både være et telefonopkald eller en e-mail, så det bliver kaldt en ringerunde. Ja. Og det andet er, bliver der foretaget en ny asylvurdering? Nej, ikke som udgangspunkt. Altså det er ikke en genoptagelse af sagen. Det er en henvendelse fra Hjemrejsestyrelsen, der handler om, er der noget, der gør, at vi ikke skal gennemføre den her udsendelse? Og det ville jo kunne være, hvis flygtningenævnet siger, jamen der er kommet, advokaten har gjort opmærksom på, at der er kommet nye oplysninger i sagen, som danner grundlag for, at vi mener, der er grundlag for at genoptage den, så skal vedkommende selvfølgelig ikke udsendes. Men det er ikke sådan, at man siger, vi har en billet, flybillet til på mandag, Og så siger flygtningenevnet, så laver vi lige en ny asylretlig vurdering af, om vedkommende fortsat skal være i udsendelsesposition eller ej.
Sikandar Siddiq.
Tak for ordet, formand. Jeg bliver simpelthen lidt nødt til at dvæle lidt ved de her hvad kan man sige, afgørelser. I den 18. august kunne man i Information læse, at flygtningenævnet ikke betvivler, og jeg tænker, man må ikke, uden at nævne den konkrete sag i person osv., men flygtningenævnet kunne ikke betvivle en hjemsendt persons forklaring om, at personen med sine forældre flygtede, fordi man frygtede for Taliban, da personens far har angivet en Taliban-leder til myndighederne. Det kunne man læse i Informationen den 18. august. Så den her person har grund til at frygte Taliban, anerkendt af flygtningenævnet. Anerkendt af flygtningenævnet. Hvordan kan man så sende den person hjem? Fordi personen er jo blevet sendt hjem i slutningen af maj. Så hvordan kan man sende den her person hjem? En afgørelse, der er blevet lavet i 2019. Flygtningenævnet har anerkendt forklaring om, at han frygter for Taliban, og han er blevet sendt hjem i slutningen af maj måned, mens Taliban var på fremmarch. Så nu har vi en konkret sag, og jeg vil bede ministeren om at bekræfte, at det er tilfældet, og så derefter forklare. Fordi det så hænger ikke sammen med det, ministeren sagde lige før. Og ministeren gider at svare på det. Og så et generelt spørgsmål efter det, det er, mener ministeren, så er ministeren enig i, at en vurdering fra første halvdel af 2019 ikke kan danne grundlag for en hjemsendelse til Afghanistan her i 2021? Det har ministeren lidt været inde på, men taget det første spørgsmål i betragtning. Det andet spørgsmål skal ses i det lys.
Ministeren.
For det første, jeg kan ikke sidde her på et åbent samråd og kommentere en konkret sag, men som jeg også sagde i min indledende tale, så kommer vi til at oversende en redegørelse for den seneste række af udsendelser, der har været både tvangsmæssige og frivillige til udlændingeudvalget i fortrolighed, og der er I meget velkommen til at spørge ind også til konkrete sager. Ja, lad mig starte med det, men jeg kan mere generelt sige, at hvis en person er blevet udsendt på baggrund af en afgørelse, der er truffet, så er det fordi, at den, altså hvis en person er blevet udsendt, og vedkommende har sagt, at asylmotivet er, at man er på flugt fra Taliban, så er det fordi, at flygtningenævnet efter en samlet vurdering har sagt, jamen du har ikke behov for beskyttelse, du er ikke i risiko for forfølgelse, hvis du rejser hjem. Og på baggrund af den afgørelse er der så gennemført en udsendelse. Der ligger ikke nogen, efter flygtningenævnets afgørelse, ligger der ikke nogen politisk vurdering af, om man så synes, at det er rimeligt eller urimeligt, hvad flygtningenævnet har truffet afgørelse. Min opgave er at sørge for, at den bliver effektueret, og det fortsat jeg med, indtil flygtningenævnet træffe en anden beslutning den 16. august. Det betyder også, at hvis afgørelsen er truffet i 2019 eller 2020, så vil de advokater, der har repræsenteret vedkommende, kunne bede om at få sagen genoptaget. Personerne kan også selv bede om at få deres sager genoptaget. Flygtningenævnet har også efter helt almindelige forvaltningsretlige principper forpligtelse til at genoptage sagen, hvis de ved, der er kommet nye oplysninger ind, som vil forrykke den afgørelse, der bliver truffet. Men jeg kommer ikke til politisk at sige, at jeg har set i fjernsynet, at Taliban er på fremmarch, og på baggrund af det skubber jeg nu dommerne fra flygtningenævnet til side og siger, at de afgørelser, I har truffet, de er ikke relevante, fordi jeg har truffet en anden beslutning om, at de skal blive her. Fordi så vil det næste opfølgende, og synes jeg helt rimelige spørgsmål være, jamen hvad med dem, der har fået afslag på asyl fra Eritrea, fra Irak, fra Syrien, alle mulige andre steder. Der er folk, der får afslag på asyl hele tiden. Sidste år var der 600 mennesker, der fik afslag på asyl. De kommer fra alle mulige lande. Nogle af dem er ustabile og usikre, nogle af dem er forholdsvis sikre og stabile. Og jeg vil virkelig gøre alt, hvad jeg kan for, at de afgørelser, de ikke bliver underkendt af politikere herunder af ministeren, men at vi respekterer de afgørelser, der bliver truffet. Og det er rigtigt, nogle af afgørelserne er gamle, og det er også derfor, der er mulighed for, at sagerne bliver genoptaget, og inden de bliver effektueret, så er der den her ringe-skriverunde, som gerne skal være med til at sikre, at man ikke kommer til at effektuere en hjemsendelse, hvor der er kommet nye oplysninger frem, som betyder, at flygtningenævnet har vurderet, at der er grundlag for at genoptage sagen.
Så er det Rosa Lund.
Ja, tak for det. Det drejer sig lige præcis om det, ministeren sluttede af med, fordi i den her, lad os bare kalde det en ringerunde, altså jeg er udmærket godt klar over, at man kan kommunikere på andre måder end ved at tale i telefon, bliver det sikkerhedsmæssige så undersøgt? Fordi det er jo egentlig det, der er det interessante. Hvis de her sager er 2-3 år gamle, så må man jo sige, at situationen jo har ændret sig noget, og det havde den også i maj måned. Og derfor er det interessant at vide, om sikkerhedsvurderingen var en del af denne her såkaldte ringerunde. Så det, jeg spørger om, er jo i virkeligheden, bliver sikkerhedssituationen undersøgt i det her?
Ministeren.
Hvis det i forbindelse med ringerunden viser sig, at forholdene i hjemlandet har ændret sig på en sådan måde, at grundlaget for afgørelsen har forrykket sig, vil flygtningenævnet efter omstændighederne kunne standse udsendelsen og vurdere, om sagen skal genoptages. Det er mere kondenseret end det, jeg fik forklaret før, men det er stadigvæk indholdet af den, at det kan sagtens være konsekvensen, at sagen skal genoptages. Det kan flygtningenævnet efter omstændighederne træffe en afgørelse.
Sikandar Siddiq.
Tak for ordet. Jeg stillede jo netop det spørgsmål før omkring den konkrete sag, uden at være konkret på sagen, så vi netop kunne behandle det her på det her åbne samråd. Jeg synes, det er et fuldstændig afgørende spørgsmål. Men okay, så må jeg følge op på det, på det lukkede samråd og eller skriftligt. Ministeren, jeg kan mærke, at ministerens forsvar her i samrådet er meget, at jamen, jeg skal ikke ind og blande mig i flygtningenævnets afgørelse osv., selvom Frie Grønne jo er den overbevisning, at ministeren sidder med det øverste ansvar, uanset hvad. Derfor så kunne jeg så godt tænke mig mere konkret at høre ministerens holdning, altså ikke flygtningenævnets praksis og afgørelse, men ministerens holdning. Er ministeren enig i, at situationen i Afghanistan har ændret sig betydeligt siden 2019? Tror jeg kender svaret på, men jeg spørger alligevel. Og at situationen i 2019 ikke kan danne grundlag for en hjemsendelse i 2021. Ikke flygtningenævnets afgørelser, men ministerens holdning.
Ministeren.
Altså, situationen har helt åbenlyst ændret sig siden 2019. Hvorvidt de ændringer i situationen også skal betyde, at den asylretlige vurdering så skifter, det er ikke op til mig at vurdere. Det vil jo også afhænge af hver enkelt sag. Det er klart, hvis asylmotivet er, at man er på flugt fra Taliban, så er der nok en større chance for, at det har ændret sig, end hvis asylmotivet er, at man er ret uklar med sin nabo om noget jord, for eksempel. Og asylmotiverne er fra Afghanistan. Altså Afghanistan er har været og er fortsat en af vores væsentlige nationaliteter i asylsystemet. Men det er ikke sådan, at alle asylansøgere peger på Taliban som årsagen til, at de har behov for asyl. Så jeg vil virkelig advare mod, at vi generaliserer her. Det er hver enkelt sag må betragtes uafhængigt af alle andre. Og for nogen er det helt åbenlyst. Det kan man jo også se i den screeningsproces, der har været i flygtningenævnet. Der er det helt åbenlyst, at der er den ændrede situation haft betydning for deres konkrete sag. Men det vil overhovedet ikke overraske mig, hvis flygtningenævnet kommer tilbage og siger, jamen der er også nogle af dem, vi tidligere har givet afslag på asyl og sat i udsendelsesposition, som vi fortsat mener skal være i udsendelsesposition, fordi den politiske ændring af magtbalancerne i Kabul har ikke noget at gøre med deres asylmotiv. Og så vil jeg sige, altså flygtningenævnet var noget, vi fik med udlændingeloven der i 82-83, og det er noget, som hele Folketinget har stået bag, på nær DF faktisk. DF stiller med jævne mellemrum beslutningsforslag om at afskaffe flygtningenævnet, fordi de siger, jamen når udlændingsstyrelsen har truffet en afgørelse, så må vi stole på den. Der er ikke nogen grund til en uafhængig anden instans. Og der har jeg været glad for, at vi resten af Folketinget har bakket op omkring flygtningenævnet og sagt, jamen der er behov for en uafhængig anden instans. Det er ikke sådan, at det skal være en styrelse, der rent organisatorisk hører under en minister, som er den eneste instans. Men den mønt har jo to sider. Altså når man bakker flygtningenævnet op, det betyder jo, at vi bakker dem op, når de giver tilladelse, altså når de omstøder udlændingsstyrelsens afgørelser, at man så ikke begynder ligesom at fedte rundt i det og sige, hvad laver I? Men det betyder også, at når de stadfester udlændingsstyrelsens afgørelser, så synes jeg også, man bør bakke dem op og sige, jamen det har vi også tillid til. Det er en del af selve konceptet i flygtningenævnet. Og historisk set har de været mest under anklage, altså som institution fra højre side af Folketingssalen, men jeg må nok sige her, de seneste par år har jeg også oplevet, at der har været en skepsis, vil jeg sige, lidt fra venstre side. Og det er jo helt legitimt, at vi diskuterer sammensætningen af udlændingeloven, men når der nu er 90 mandater, der er nedsat flygtningenævnet, så synes jeg også, at det giver god mening at sige, jamen, så må vi bakke de afgørelser op, de træffer. Og så det, vi diskuterer, det er, om vi er enige i udlændingeloven og hvordan den er skruet sammen.
Så er det Rosa Lund.
Tak for det. Jeg tror udmærket godt, ministeren ved, at i hvert fald min del af venstrefløjens kritik handler om flygtningenævnets sammensætning. Vi er jo oprigtigt kede af, at for eksempel Dansk Flygtningehjælp og andre organisationer ikke har en plads. Det er bare lige, det er ikke det, samrådet handler om, men jeg vil bare helst ikke have skudt ting i skoene. Jeg vil gerne spørge ministeren til... Jeg vil rigtig gerne snakke om de her ringerunder. Altså, som jeg forstod det, ministeren læste op, så indgår sikkerhedsvurderingen nogle gange. Det vil sige, at den indgår ikke altid. Hvis det er korrekt forstået, at sikkerhedsvurderingen ikke indgår i ringerunden, hvordan sikrer ministeren så, at vi ikke udsender til tortur, præcis ligesom vi har forpligtet os til?
Ministeren?
Det kan måske være, at vi taler lidt forbi hinanden, eller jeg er uklar i det, jeg siger. Altså, flygtningenævnet følger jo løbende sikkerhedssituationen i en masse forskellige lande. Herunder Afghanistan. Jeg tror måske også, jeg fik sagt i min tale, at lige præcis Afghanistan har de faktisk haft som et fast punkt på deres dagsorden på deres koordinationsudvalgsmøder i lang tid. Og hvis de kan se, at der er en væsentlig ændring i sikkerhedssituationen, som de mener bør danne grundlag for, at allerede afgjorte sager skal genoptages, så bliver det selvfølgelig sagt i forbindelse med de her ringerunder. Når der efter de ringerunder ikke har været grundlag for at berostille sager eller udskyde udsendelsen, så er det jo fordi, man har vurderet, at der ikke er nogle oplysninger, som flygtningenævnet er i besiddelse af, som er en sådan karakter, at man har besluttet sig for at trykke på pauseknappen. Den pauseknap trykker de på den 16. august. Ja, og genbekræftet her den 16. september.
Godt, så er det Sikandar Siddiq.
Jeg kan også godt tilslutte mig kritikken af flygtningenævnet i forhold til sammensætningen. Det er jo lidt svært det her, herre minister, fordi på den ene side, så får vi jo at vide, når vi stiller spørgsmål, at vi ikke må være konkrete på en sag. Og når jeg så spørger sådan generelt til ministerens holdning, så får jeg at vide, at vi skal være mere konkrete. Så det gør det selvfølgelig lidt svært at stille de her spørgsmål. I forhold til samrådsspørgsmål nummer 3, så vil jeg høre, om ministeren kan garantere, at fremtidige afviste asylansøgere, samt de, der allerede venter på at blive tilbagesendt, som er flygtet på grund af Taliban, ikke vil blive tilbagesendt så længe, at Taliban er ved magten. Så vil jeg høre, om ministeren og ministeriet har taget nogle initiativer til i forhold til dem, der er tilbagesendt. Nu når vi også snakker om, at der er en i forhold til, at der kan være nogle sikkerhedsvurderinger og nogle afgørelser, der er gamle. Situationen har ændret sig drastisk. Har man gjort noget fra ministeriets side i praksis i forhold til dem, der er blevet udsendt? Og så vil jeg afslutningsvis her i den her runde spørge, om ministeren har igangsat en vurdering af, hvorvidt de tilbagesendte i 2021 er særligt udsatte efter Talibans overtagelse. Altså konkret initiativ. Tak for ordet.
Godt, så giver jeg til ministeren.
Der er mulighed for, at flygtningenævnet kan genoptage en sag, hvis der for eksempel er kommet nye oplysninger ind i sagen. Man har vurderet, at den beslutning, vi traf, den var faldet ud på en anden måde, hvis vi havde kendt til de oplysninger i en sag. Normalt er det sådan, at når udsendelsen er gennemført, så er asylsagen lukket. Så har vi sikret os, at vedkommende i forbindelse med udsendelsen ikke er blevet udsendt til tortur eller forfølgelse. Hvis der så viser sig et halvt år efter, så vil personen alligevel, måske på grund af nogle ændrede omstændigheder, være udsat for tortur eller forfølgelse, så vil vores asylsag være lukket. Hvis vedkommende så dukker op i Danmark igen og søger asyl, så vil der blive foretaget en ny asylretlig vurdering. Men der er undtagelsesvis den her mulighed for, at flygtningenævnet kan genoptage en sag, hvis de for eksempel kommer i op eller i besiddelse af oplysninger, som ville have gjort, at den afgørelse, de har truffet, ville have været anderledes, hvis de havde haft kendskab til de oplysninger. Jeg er ikke vidne om, hvorvidt flygtningenævnet har genoptaget behandlingen af sagerne af nogle af dem, der er blevet udsendt i 2021. Men skal vi ikke aftale, at i forbindelse med den skriftlige redegørelse, så vedlægger jeg lige oplysninger omkring det. Så tror jeg måske også lige, det hører med til noget af det, jeg sagde før, at flygtningenævnets koordinationsudvalg traf afgørelse, eller besluttede den 16. august at trykke på pauseknappen. Men den seneste tvangsmæssige udsendelse er tilbage fra 5. juli. Altså, så jeg ved jo ikke, hvis der nu havde været en tvangsmæssig udsendelse, lad os sige den 10. august, så havde der også i den forbindelse været en ringerunde. Og så ved jeg jo ikke, om den ringerunde havde fået dem til at trykke på pauseknappen i den forbindelse. Det eneste, jeg kan sige, det er, at vores seneste tvangsmæssige udsendelse var den 5. juli, og flygtningenævnets koordinationsudvalg trykkede på pauseknappen den 16. august og forlængede den 16. september. Og så med hensyn til udsendelse, altså hvornår kommer vi nogensinde i en situation, hvor vi kan udsende igen? Jamen, punkt 1, vi skal sørge for, at der er nogle afghaner, flygtningene skal have truffet afgørelse om, at der er nogle afghaner, der faktisk er i udsendelsesposition. Det er jo hele grundlaget. Så punkt 2, så skal der jo rent praktisk være muligt at udsende. Og vi ved jo ikke, hvad Talibans forhold til den her trepartsaftale, som vi har med den tidligere afghanske regering og FN's flygtningeorganisation vil være. Er de overhovedet interesserede i at indtræde i den? Og når vi har fundet ud af det, så skal vi også finde ud af, er vi overhovedet af udenrigspolitiske interesser? Er vi overhovedet et sted, hvor vi mener, vi kan samarbejde med det nye styre i Afghanistan? Som udgangspunkt, så er vi jo interesserede i diplomatiske forbindelser med alle verdens lande, men vi har for eksempel i forhold til regimet i Damaskus, Bashar al-Assad, der har vi jo sagt, jamen, vi anerkender ikke det styre. Og forudsætningen for, at vi kan gennemføre en udsendelse, er, at der er nogle myndigheder, vi kan samarbejde med, for eksempel på de her grænsefremstillinger, hvor folk skal overdrage. Så hvis ikke vi anerkender de myndigheder, der står på den anden side, så kan vi ikke gennemføre en udsendelse. Så der er flere ting lige nu, der forhindrer, at der overhovedet kan gennemføres tvangsmæssige udsendelser. Det betyder jo ikke, at folk ikke kan rejse frivilligt. Det er der jo hele tiden også til Syrien, og der vil vi jo gerne på en måde, hvor det inden for de udenrigspolitiske rammer, der er, hjælpe med at sige, jamen, hvordan kan vi så hjælpe dig med at komme til dit eget land? Og sådan er det også med Afghanistan nu. Vi fremmer ikke frivillige hjemsendelser, men hvis der er nogen, der gerne vil, så kommer vi der til at se, om vi kan hjælpe med det.
Godt, vi har 10 minutter af samrådet tilbage, så vi tager 2 spørgere af gangen. Først er det Rosa Lund.
Ja. Det er stadigvæk lidt uklart for mig, om sikkerhedsvurderingen altid indgår. Jeg vil i hvert fald gerne spørge ministeren om, hvis ikke den altid indgår, bør den så ikke det? Altså i den her famøse ringe-mail, måske sms-runde. Der bør sikkerhedsvurderingen da altid indgå. Det kan også godt være, at det er bare mig, der har lidt svært ved at forstå, hvad ministeren siger, at den rent faktisk gør det. Men jeg synes, det var lidt uklart. Så det er mit ene spørgsmål, om det ikke altid bør indgå, hvis ikke at det gør det. Mit andet spørgsmål, det går på, at det er jo sådan set rimelig meget afdækket i BT, at minimum 2, uden at gå ind i enkeltsagerne, er udsendt til tortur. Er blevet tortureret af Taliban, efter at vi har tvangsudsendt dem til Afghanistan. Det er rimelig veldokumenteret. Der mener jeg sådan set, at Danmark har et ansvar for at få de her mennesker ud af tortur. Mener ministeren ikke også det? Og mit sidste spørgsmål er, hvis en eller flere af de her 17 udsendte, der er jo tale om cirka 17, vi har udsendt til Afghanistan i løbet af det sidste halve år, hvis en eller flere af de her udsendte dør, mener ministeren så, at regeringen har et ansvar?
Så er det Sikandar Siddique.
Tak for ordet. Altså, minister, det er jo en helt, helt særlig situation, det her. Og derfor så mener jeg også, at vi bør gå så langt, som vi overhovedet kan for at hjælpe de mennesker, som vi måske fejlagtigt har sendt tilbage, og som vi måske har sendt tilbage til tortur og krig og ødelæggelse. Og, det er bare min holdning, og paradoxalt nok, så nævner ministeren jo både Assad og de syriske flygtninge, som vi også mener er helt forkert, at vi ikke bør sende tilbage. Det regime, som vi for 20 år siden ikke ville tale med, ikke ville dialog med, men vi ville krig med, dem snakker vi nu om, at vi måske skal snakke med og anerkende sådan noget. Det er jo fuldstændig forkasteligt. Mit spørgsmål til ministeren. Jeg tror ikke, vi kommer tættere på de sikkerhedsvurderinger, i hvert fald for denne omgang. Og så tænker jeg, i forhold til vores, den skriftlige redegørelse, der må vi så bruge lidt mere i det. Samrådstiden er færdig nu. Men jeg vil lige høre, udover de personer, som tidligere flygtede fra Taliban, der er en af de tilbagesendte. Og igen, ministeren behøver ikke være konkret i forhold til, hvilken sag det er. Det er princippet her. Det er det generelt, jeg snakker. Det er bare, så jeg kan få et svar fra ministeren. Er en af de tilbagesendte i år flygtet fra Afghanistan som 2-årig med sine forældre. Og har derfor ikke nogen reel tilknytning til Afghanistan, men han har brugt hele sit liv her i Danmark. I sidste uge, den 14. september, blev Danmark dømt for at udvise flygtning til et land, personen ikke har nogen tilknytning til. Det er ministeren naturligvis bekendt med. Og den pågældende person havde været i Danmark fra 4 års alderen. Okay? Så der er en væsentlig, hvad kan man sige, sagerne kan sammenlignes. Så jeg vil gerne spørge ministeren her afslutningsvis. Med tanke på dommen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, mener ministeren da, at det er i overensstemmelse med menneskerettighederne at tilbagesende en person uden tilknytning til Afghanistan under de nuværende omstændigheder?
Godt, så er det ministeren.
Ja, først til Rosa Lund. Altså, både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet vurderer den generelle sikkerhedssituation i masser af lande. Det ved vi alle sammen. Men det er ikke den generelle sikkerhedssituation, der danner grundlag for, at man kan få asyl på det, der hedder 7.1 og 7.2. Det er jo det individuelle beskyttelsesbehov. Og der foretages ikke i forbindelse med ringerunden nogen ny vurdering af det individuelle beskyttelsesbehov. Der ligger man til grund, at den afgørelse er truffet. Det eneste, man undersøger, er myndighederne vidne om noget, der gør, at hjemsendelsen ikke bør gennemføres, for eksempel fordi der er grundlag for at genoptage sagen. Men der er ikke foretaget nogen ny prøvelse af asylmotivet. Jeg har selvfølgelig også læst de to artikler i BT, og man får helt ondt i maven af at læse, hvad der er foregået. Det vil sige, det ville man jo få, uanset om de havde været i Danmark, eller i Australien, eller i USA. Men det er klart, når de har været i Danmark, så læser man mere opmærksomt, og det er nok også derfor, at danske medier interesserer sig for det, som jeg synes er helt legitimt. Og har vi så et ansvar? Jeg er enig med det, som Sikandar Siddique siger, nemlig at det er en helt særlig situation. Og netop fordi det er en helt særlig situation, har jeg også selv haft det sådan, at selvom det er en særlig situation, så skal man ikke begynde ligesom at være kreativ på, hvordan reglerne er. Så handler det særligt om at følge reglerne til punkt og prikke. Jeg kan godt huske, da der gik hul på Europa, som man siger i 2015 og 16, der var mange mennesker, både til højre og venstre vil jeg sige, som sagde, det er helt særligt, og derfor skal vi kaste alle vores paragrafer til side, og så bare gør det, vi politisk synes er rigtigt. Men der tror jeg, det var meget fornuftigt, at man fokuserede på, hvordan reglerne var, og holdt reglerne til punkt og prikke, også selvom at det virkelig buller kogte i det europæiske asylsystem på det tidspunkt. Og derfor har jeg det også sådan, at har vi et særligt ansvar i forhold til de to konkrete sager, som jeg selvfølgelig egentlig i snor, så jeg ikke kan kommentere på, men så hvis man løfter sig ind på et mere principielt niveau. Hvis der er folk, der er udsendt, og de efter udsendelsen bliver udsat for tortur eller forfølgelse, og at det var det, deres asylmotiv handlede om, og at det burde vi kunne have gennemskuet, jamen så synes jeg da, at vi skal have mere end bare almindelige røde ører. Altså så hviler der et enormt ansvar på Danmark. Men hvis jeg skal prøve at gøre det sådan meget let forståeligt, hvad jeg mener, så hvis en person har fået afslag på asyl, fordi han er bange for mafiaen i et land, og han så kommer tilbage og bliver udsat for politibrutalitet, men det ikke har noget med mafiaen at gøre, så har det ikke noget med det asylmotiv, han har haft i Danmark. Og så synes jeg, det er svært at sige, at Danmark har haft et ansvar. Altså, vi har et ansvar for at vurdere det asylmotiv, folk selv lægger på bordet. Men vi kan jo ikke vurdere, om han om en uge eller en måned eller et år vil blive udsat for tortur eller forfølgelse i det land, vi udsender ham til, hvis det er noget andet end det asylmotiv, han har lagt, eller hun har lagt til grund. Og jeg ved ikke, om de to konkrete personers historie er et udtryk for, at afgørelsen og vurderingen af deres asylmotiv har været fejlagtig. Det aner jeg ikke. Men de to konkrete personer, hvis de er udsendt i 2021, uanset om de er udsendt med frivillig eller tvang, så vil de fremgå den redegørelse, og så vil der også være mulighed for at spørge ind til, hvad handler det om, og så bliver det måske lidt mindre abstrakt og lidt mere konkret, og det kan være, det kan bringe os lidt tættere på. Med hensyn til tilknytning, der tror jeg, der er vigtigt at sondre mellem folk, der har haft asyl i Danmark, og så har haft en lovlig opholdstilladelse, og så ikke har fået den forlænget, eller folk, der har søgt asyl, og så har fået afslag. Hvis man har haft asyl, og den ikke bliver forlænget, eller den bliver inddraget, så vil man have foretaget en tilknytningsvurdering til det danske samfund, som vil bero på mange ting, men blandt andet længden af det ophold, folk har haft i Danmark. Og så kan det godt være, at flygtningenævnet siger, at vedkommende egentlig ikke har noget beskyttelsesbehov, men på grund af det langvarige ophold i Danmark og den tilknytning, der er opnået til Danmark, vil opholdstilladelsen alligevel blive forlænget. Men hvis folk har søgt asyl for afslag på asyl første gang, de søger, så har de aldrig haft lovligt ophold i Danmark. Og uanset om de så har været her i et år, eller to år, eller ti år, så vil man ikke rent juridisk betragte sådan, at de har opnået tilknytning til Danmark, fordi tilknytning har noget med, at man har været her lovligt, og ikke at man har ikke, og et processuelt ophold er i den forbindelse ikke nok. Fordi så vil man jo i teorien jo bare kunne nægte at rejse hjem, og så på den måde optjene tilknytning til Danmark, som man kan sige det på den måde. Jeg er lidt i tvivl om, den konkrete person, der bliver henvist til her, har fået inddraget eller nægtet forlænget sin opholdstilladelse, eller man bare slet ikke har fået asyl i første omgang. Men hvis det er det sidste, vi taler om, altså at vedkommende slet ikke har fået asyl i første omgang, så vil tilknytning slet ikke være et relevant parameter i forhold til at vurdere, hvorvidt folk kan udsendes eller ej. Hvis det er en person, ligesom det gælder for en del af syrerne for tiden, hvor man siger, jamen, du kommer fra Damaskus, vi vurderer ikke, at der er noget beskyttelsesbehov for dig, men fordi du har været her i så lang tid og lever op til nogle andre parametre, så vurderer vi, at du har opnået tilknytning til Danmark, så bliver opholdstilladelsen alligevel forlænget. Det sker ret ofte faktisk, men det er folk, der har haft lovligt ophold i Danmark. Ja. Jeg er selv lidt spændt på, hvornår vi bevæger os fra den nuværende situation, som er sådan lidt limbo. Vi er lidt alt er berostillet. Det er jo en uholdbar situation i længden. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at Flygtningenævns koordinationsudvalg vurderer, at de igen kan begynde at træffe afgørelser. Også på dem, der er berostillet. Og så finder vi jo ud af, om de her mennesker vil ende med at få asyl. Og grunden til, at det også er interessant, det er jo fordi, mange af dem, der er evakueret til Danmark, der forbereder vi jo den her særlov. Men må ikke også mange af dem har tænkt sig ved siden af det også at søge asyl. Og hvis de har det, så er det også lidt spændende at se, er der faktisk grundlag for at tildele asyl? Og hvilken type af asyl vil de så få? Det vil også kunne få betydning for det danske samfund i mange år frem. Så det er jeg selv lidt spændt på.
Godt. Hensyn til den aftalte tid er vi nødt til at lukke spørgelisten, men Rosa Lund skal selvfølgelig have lov til at slutte samrådet af.
Tak for det. Altså, vi har jo indkaldt samråd, hvad kan man sige, lidt bagudskuende. Og derfor så handler det ikke om dem, der er omfattet af særloven, hvor vi jo selv er med i aftalen, eller om, hvad kan man sige, den skrækkelige nuværende situation, der er i Afghanistan, men jo egentlig mere om den skrækkelige situation, der har været i Afghanistan længe. Men jeg synes også, vi har været omkring det, og jeg glæder mig rigtig meget til at se redegørelsen. Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for, at ministeren ikke kan sidde her og snakke om enkeltsager og fortrolige oplysninger. Men jeg har på fornemmelsen, at når vi får den redegørelse, så kommer det til at kaste nogle nye spørgsmål af sig fra Enhedslistens side. Og måske kommer vi til at sidde her igen, men så i et lukket samråd, hvor der er nogle ting, vi vil kunne tale om på en anden måde. Ministeren nikker, så det tænker jeg, at han også vil være indstillet på at stille op til.
Godt. Tak for besvarelsen. Tak til ministeren.